Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ти доводилася табе ў жыцці сустракаць сапраўдных дзівакоў? Ну, вядома, назіраць за імі патешна. Але не прывядзі Бог ім зрабіцца тваёю нянькай. Тут ужо будзе не да смеху. Вось якую гісторыю расказаў мне даўным-даўно мой дзядуля. Жыў-быў на свеце Іванка Дзівак. Што ні зробіць, усё ў яго смешна атрымліваецца, не так, як у людзей. Наняў яго неяк на працу адзін мужык. Сам з жонкай у горад сабраўся, а Іванку загадвае: «За дзецьмі глядзі, полюка іх накорміш, ну, возьмеш вады, мукі, бульбы, накрышыш ды зварыш, і дзверы пільнуй, каб дзеці ў лес не збеглі». Аддаўшы загад, гаспадары паехалі. Іванка ж дзяцей пабудзіў, сеў насупраць і глядзіць на іх. Малыя есці папрасілі. Тады наш герой узяў дзежку з вадой, сыпануў туды мукі, ну гэтак з паўмяха, вядро бульбы, разбоўтаў каромыслам і думае ўслых: «Каго ж мне туды крышыць трэба?»
Спужаліся дзеці. Бадай, ён яшчэ нас пачне ў дзежку кідаць. І збеглі з хаты.
Іванка паглядзеў яму на ўздагон, пачухаў патыліцу і думае: «А як жа я цяпер на іх глядзець буду? Ды яшчэ дзверы трэба сцерагчы».
Зняў наш герой дзверы з завесаў, узваліў на плечы ды пайшоў дзяцей шукаць. Насустрач яму мядзведзь чыкільгае.
«Навошта ты дзверы ў лес сцягнеш?»
– зарыкаў касалапы. Расказаў яму ўсё Іванка. Мядзведзь зарагатаў:
«Ха-ха-ха, ніколі такіх дзівакоў не сустракаў».
Вырашыў ён Івана сваёй жонцы паказаць. Прывёў у бярлог. Тут наш герой і пытаецца ў мядзведзіцы:
«Тётухна, ты дзетак часам не бачыла?» Яна адказвае:
«Мае дома, у куце спяць».
А Іванка прычапіўся: «Пакажы ды пакажы, раптам гэта дзеці маіх гаспадароў». Паказала яму мядзведзіца трох мядзведзянят.
«Не, кажа ён, у мяне двое было».
Мядзведзіца смяецца:
«Дык у цябе ж чалавечыя дзеці былі».
«А хто іх маленькіх разбярэ, усе падобныя».
«Ну і дзівак», хітае галавой мядзведзіца. «Не чапай яго, Міхайла, няхай ён нашым дзецям маліны назбірае».
Набраў Іванка маліны поўную лубянку, прынёс у бярлог. Мядзведзяняты падбеглі, штурхаюцца, праз галовы куляюцца, вельмі радыя.
А Іванка на іх з захапленнем пазірае. «Шкада, — гаворыць, — што я не мядзведзь, бо і ў мяне тады б такія мядзведзяняты завяліся».
А Міхайла з жонкай рагочуць:
«Ой, бацюх ты, ды зымаць смеху памрэш!»
Просіць мядзведзіца мужа, каб дапамог ён Іванку гаспадарскіх дзетак адшукаць. Дужа ёй гэты хлопец цельпукаваты спадабаўся. І вось пайшлі мядзведзь з Іванкам лес прачэсваць. Бачаць, пад кустом двое дзетак спяць.
«Можа, твае?»
– пытаецца мядзведзь. «Не ведаю», — адказвае наш дзівак. «Мае есці хацелі». Пабудзіў мядзведзь дзетак, пытаецца:
«Есці хочаце?»
«А ты, яўкрык, з раніцы яшчэ хочам!»
Павёў Іванка дзетак дадому, а мядзведзя папрасіў дзверы прынесці.
Прыйшлі ў хату, а там гаспадары сядзяць галосяць, вярнуліся з горада, у хаце гарбідар, ні дзяцей, ні дзвярэй няма.
А тут і наш герой заявіўся. Кінуліся бацькі сваю малячу абдымаць, а ў работніка строга пытаюцца: «Дзе лайдак дзверы падзеў?»
«Зараз мядзведь прынясе», – прабурчаў Іванка. «Вунь, дарэчы, і яны».
Зірнулі гаспадары ў вакно і вачам не паверылі. Ідзе па вуліцы мядзведь і дзверы валачэ. Людзі ад яго ва ўсе бакі разбягаюцца, на дахі караскаюцца, на дрэвы. Сабакі з перапуду ўшаміліся ў вароты.
І толькі адзін руды певень адважна стаіць пасярод вуліцы і крычыць на мядзведзя: «Кінуў раку, кінуў раку!»
Вось які пярэпалах можа адбыцца, калі дзівака ў нянькі наняць.
А так, звычайна, дзівакі людзі бяскрыўныя.
Толькі я, спадзяюся, не падобныя крыху на нас з табой, дружа, так?
Ну, вось і ўся казка. Да новай сустрэчы, мой маленькі. Цудоўных табе сноў.
Краты замігцелі зорачкі, у дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, шыня ў начным бары, спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песень упяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара, спяць даўно малыя дзеткі, значыць, спаць і вам пара. Жыць спаць і вам пара. Заснула дзетвара.